ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის ძირითად სიუჟეტებამდე ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. რუსეთ-ბელორუსის მოლაპარაკებები კვლავ უშედეგოდ დასრულდა. არაბულმა ტელეარხებმა ამერიკელი მზვერავების მკვლელის ვიდეო ჩანაწერი მოიპოვეს. თბილისში ეროვნული გვარდიის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. ტელეკომპანია Al Jazeera ასევე ზოგიერთმა არაბულმა და პაკისტანურმა ტელეარხებმა აჩვენეს სავარაუდოდ იორდანელის ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განახორციელა ტერაქტი ავღანეთში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე, რომლის დროსაც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს 7 თანამშრომელი დაიღუპა. ხუმამ ხალილ ალ-ბალაუიმ განაცხადა, რომ აპირებს შური იძიოს პაკისტანელი თალიბების ყოფილი ლიდერის ბაიტულა მეხსუდის გამო, რომელიც ამერიკული სარაკეტო დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. ვიდეო ჩანაწერზე ალ-ბალაუის გვერდით ჩანს პაკისტანის თალიბთა ახალი ლიდერი ჰაკიმულა მეხსუდი. ადრე შეერთებული შტატების საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებოდნენ, რომ ალ-ბალუი ორმაგი აგენტი იყო, რომელიც იორდანიის სპეცსამსახურებმა დაიქირავეს, თუმცა იგი განაგრძობდა მეამბოხეებზე მუშაობას. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კვლავ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციები ვერ აიძულებენ მას უარითქვას ბირთვულ სამუშაოებზე. ირანს დღემდე არ გაუწია პასუხი მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების შეთავაზებაზე, რომლის ვადაც 2009 წლის ბოლოს ამოიწურა. Wall Street Journal-ის თანახმად, შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აპირებს შემოიღოს ფინანსური შეზღუდვები მთელი რიგი ირანული კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ ეკუთვნიან ისლამის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს. ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას ებრძოლონ მეამბოხეებს, რომლებშიც ოპოზიციის აქტივისტებს გულისხმობ. ქალაქ ყომში მთავრობის მხარდამჭერ მიტინგზე სიტყვით გამოსვლის დროს ხამენეი თქვა, რომ ხელისუფლების ამასწინანდელი გამოსვლა უკანასკნელი გაფრთხილებაა ოპოზიციისათვის. პარასკევს ქვეყნის ჩრდილოეთით უცნობებმა ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მეხტი ქარუბის მანქანას ესროლეს დეკემბრის ბოლოს. პოლიციისა და ოპოზიციის მომხრეთა შეტაკებისას კი სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ქვეყნის პარლამენტს დღეს მინისტრების ახალი კანდიდატების სია გადასცა. სიაში 16 კაცია, მათში არ არის არც ერთი ის პრეტენდენტი, რომლების დეპუტატებმა წინა კენჭისყრის დროს უარყვეს. როგორც მოსალოდნელია, მინისტრთა ახალი კანდიდატების კენჭისყრა ავღანეთის პარლამენტში მომდევნო კვირაში გაიმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ნავთობის მიწოდების თაობაზე რუსეთ-ბელორუს შორის შაბათს მიმდინარე მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ბელორუსის დელეგაცია მინსკში გაემგზავრა სურვილით გაგრძელდეს მოლაპარაკებები, იტყობინება ბელორუსის ხელისუფლების პრეს-ცენტრი. ამ ქვეყნის დელეგაციას მოლაპარაკებებზე პირველი ვიცე-პრემიერი ვლადიმერ სემაშკო ხელმძღვანელობდა, რუსეთის მხრიდან ვიცე-პრემიერი იგორ სეჩინი. წარუმატებელ მოლაპარაკებებზე მინსკი პასუხისმგებლობას კრემლს აკისრებს. თურქმენეთმა დღეს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება რუსეთისათვის დეკემბერში მიღწეული შეთანხმების თანახმად. გაზის ტრანსპორტირება შეწყდა თურქმენეთის გასადენზე შარშენ გაზაფხულზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთისთვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის საშუალო საფასური 1000 კუბურ მეტრზე $240-$250 იქნება. და რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიუნხენში საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება, 10 იანვარს საქართველოში ბრუნდება. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ალნა გაგლოევა მიუნხენიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ კონფერენციის ფარგლებში განიხილეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხები.
შეხვედრა არის ამ კონფერენცია საქართველოს მეგობარ ქვეყნებთან, მეგობარ ქვეყნების მონაწილეობით, სრულიად ანუ საქართველოს თემატიკაზე რა. ხო და
მიუნხენში ხო ალანში?
დიახ, სადაც ანუ განიხილება სხვადასხვა საკითხები, ისეთი როგორც ვთქვათ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და ნუ აი ეს რაღაც ურთიერთობა იგივე იუსთან და შტატებთან და ასე შემდეგ. და ჩვენ ბათუმში მივდივართ ჩვენაკედან, მაკენი ჩამოდის და ანუ შეხვედრები გვაქვს იქ ბათუმში.
როგორც ალანა გაგლოევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა 10 იანვარს, ბათუმში მიხეილ სააკაშვილი შეერთებული შტატების სენატორს ჯონ მაკენს შეხვდება და მონაწილეობას მიიღებს ენერგეტიკულ სამიტში. ორთა ჭალაში საჯარო რეესტრის კუთვნილის შენობის ნანგრევებში მაშველებმა კიდევ ერთი მუშის ცხედარი იპოვეს. ამგვარად შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. ნანგრევებში მოყოლი 4 მუშიდან ერთ-ერთის გვამს მაშველებმა 9 იანვარს გვიან საღამოს მიაგნეს. საძიებო ოპერაცია გრძელდება და შემთხვევის ადგილზე მაშველები იმ დრომდე იმუშავებენ, ვიდრე მეოთხე დაკარგულ მუშასაც არ იპოვნიან. ორთა ჭალაში გულიას ნომერ 3-ში მდებარე საჯარო რეესტრის კუთვნილის შენობა, რომელშიც გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა, გუშინ ჩამოინგრა. ნანგრევებში 4 მუშა მოხვა, 2 მათგანის გვამი მაშველებმა გუშინ აღმოაჩინეს. შენობის ჩამონგრევის სუსტი მიზეზი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა საოკუპაციო რეჟიმის განცხადებას ეხმაურება. საუბარია რუსულ საიტებზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ სოხუმის რეჟიმი კოდორის ხეობაში ტურიზმის განვითარებას გეგმავს. ბრიფინგი 9 იანვარს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ეკონომიკის მინისტრმა გამართა. ნუგზა ფიფია საოკუპაციო გეგმებს უკანონოს უწოდებს და აცხადებს, რომ თვითგამოცხადებული აფხაზეთი პიარ კამპანიის ცდილობს შექმნას ილუზია, თითქოს ყველაფერი კარგად არის. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, მე ეთყევანტელ გადაცემას უძღვები და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის ძირითად შინაარს. ერთი წელი შესრულდა ამერიკისა და საქართველოს სტრატეგიული ქარტიდან. რა მოუტანა ამ დოკუმენტმა საქართველოს?
ყველაზე კარგად დასახსნავს დღემდე ეს არის ესეთი დოქტრინული ხასიათის დოკუმენტებში დახმარება, ნამდვილად ძალიან აღიარებული ეს დახმარება და ჩვენ სახელმწიფოს ნამდვილად პირდება ეს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც მიწის საკუთრების საკითხმა პოლიტიკური სიმწვავე შეიძინა.
ბევრიც ფიქრობდა, რომ მიწის საკუთრების აღიარების კომისია, რომელიც მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს ჩადიოდნენ.
შემოგთავაზებთ ასევე განვლილი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და უცხოეთის პრესას. რაც შეეხება საერთაშორისო პოლიტიკას, დღეს შემოგთავაზებთ რამდენიმე ციტატას უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს ექსკლუზიური ინტერვიუდან.
Я не президент, понимаете, я никого, знаете, не
როგორც პრეზიდენტი არასოდეს წავიყრი თავზე ნაცარს და არ ვიტყვი, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში რამენაირად დავმარცხდი. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურის ერთობლივი რუსულენოვანი პროექტი. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. წლის 9 იანვარს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას მოეწერა ხელი. ექვსგვერდიანი დოკუმენტი უსაფრთხოების, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს. თუ როგორ აფასებენ აღნიშნულ მემორანდუმს საქართველოში ერთი წლის შემდეგ, ამსაკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა.
ზუსტად ერთი წელი გავიდა მაშემდეგ, რაც ამერიკის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში ხელი მოაწერეს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას. ექვს გვერდზე გაწერილი დოკუმენტი მოკლედ რომ აღწეროთ უსაფრთხოების, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობის სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს. ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას მნიშვნელოვან დოკუმენტს უწოდებს პოლიტოლოგიის სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ქარტიის ხელმოწერით ამერიკამ კაფიოდ გამოხატა საკუთარი სურვილი საქართველოსთან ჭიდრო ურთიერთობების გაგრძელების შესახებ, რაც იმ მომენტისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
მისი ერთ-ერთი ანობა დამოკიდებულია როგორც წესი კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტზე. განსხვავება ძირითადი ხელშეკრულებასა და ქარტიას ან მემორანდუმს შორის არის ის, რომ აქ არის ვალდებულებები. თუ ვიკითხავ რამდენად იმუშავა მან დღემდე და როცა ხელი მოეწერა მაგრამ იმ მომენტში თავის საქმე გააკეთა. ანუ გააკეთა ის, რომ დაფიქსირდა, რომ საქართველოსთან მჭიდრო ურთიერთობები გააგრძელოს, რაც იმ მომენტში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ჯერჯერობით მოსამზადებელი ეტაპებს კიდევ ვერ გასცდა. ყველაზე კარგად რაც მუშაობს დღემდე, ეს არის ესეთი დოქტრინული ხასიათის დოკუმენტებში დახმარება, ნამდვილად ძალიან ღირებული ეს დახმარება და ჩვენ სახელმწიფოს ნამდვილად ჭირდება. თული დრო არის ძალიან და ჭირს ყველაფერს სამუშაოება.
გასული წლის ნოემბერში ქარტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფმა საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართა. ქარტის მეოთხე ნაწილი საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებას ეძღვნება. სწორედ ამ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ გვაღიარებს პარტნიორად, თუ კი ჩვენს ქვეყანაში არ განვითარდა დემოკრატია.
კარებაში არის ჩამოთვლილი ის თემები, რომელიც მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ჩვენთვის. ეს არის მედიის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა და ვალდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და ადამიანის უფლებების მთავრესი ღირებულების დაცვა, გამოხატვის უფლების დაცვა და ამავდროულად. ანუ ეს თემებია, რომელიც ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია. გეუბნებიან, რომ ჩვენ გვაღიარებთ და გაღიარებთ, რომ თქვენ ხართ ჩვენი პარტნიორი და ეს სხვა სფეროებში შეეხება, თუკი თქვენ იქნებით ისეთივე დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც სხვა ვართ ჩვენ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება.
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი შეუცვლა და შეუდარებელ ნაბიჯს უწოდებს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ გაფორმებულ ქარტიას. ის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაწეულ ფინანსურ მხარდაჭერაზე.
ეს არის ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები რჩება საქართველოს გვერდით იმ განსაცდელში, რაც ჩვენ ქვეყანას უდგას. დაწყებული მილიარდიანი დახმარებიდან, რომელიც სასიცოცხლო იყო საქართველოსათვის აგვისტოს ომისა და ფინანსური კრიზისის პირობებში. ამავე დროს რეებში მიმდინარეობს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში იმ დოკუმენტის განხილვა, რომელიც დეკემბერში შემუშავდა და რომელიც საუბრობს რეკომენდაციებზე, თუ რა არის გასაკეთებელი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და მთელ რეგიონში სამხედრო ბალანსის აღსადგენად.
ვიცი, რომ ეს ქარტია დაეხმარება ორ ერთთანაზიარი მიზნების განხორციელებაში, უფრო უსაფრთხო, დემოკრატიული და აყვავებული მსოფლიოს შექმნის კუთხით, განაცხადა ზუსტად ერთი წლის წინ 2009 წლის 9 იანვარს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ქარტიის ხელმოწერის დაწყებამდე ვაშინგტონში გაიმართა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაც. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მეჟდაიშვილი ისაუბრებს მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე, რომელიც აჭარაში სერიოზული პოლიტიკური დავისა და განშჩის საგნად იქცა.
მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის დასკვნის შედეგები საკმაოდ მკაცრია, ვინაიდან მრავალი ხარვეზია გამოვლენილი. ეს ეხება რიგითობის დარღვევას, დათვალიერების აქტების არქონას, დოკუმენტაციის არასრულყოფილებას და გარდა ამისა, მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ რეკრეაციულ ზონებზეც თუ ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილ ტერიტორიებზეც არის მოწმობები გაცემული. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, ეს ხარვეზები ერთიანი ბაზის არქონამ გამოიწვია. სამომავლოდ კი კომისიის ხელმძღვანელი ამ პრობლემების არსებობას გამორიცხავს.
დასკვნას ექნება იურიდიული ძალა, იმიტომ სესია მიიღებს დადგენილებას და დადგენილება კიდე აგინდა უნდა შესრულდეს. თუმცა ჩვენ დასკვნაში გვაქვს წინადადებები, რომ თავრობამ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობამ რა უნდა გააკეთოს, მუნიციპალიტეტების საკრებულებმა რა უნდა გააკეთოს და აღიარების კომისიამ რა უნდა გააკეთოს. აი, აქედან გამომდინარე ის საკითხები, რომელიც კომისიამ შეისწავლა და რა ნაკლოვანებებს აღმოჩნდა, შემდეგში რომ ეს ნაკლოვანებები აღარ განმეორდეს.
მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ერთ-ერთ ხარვეზად კანონმდებლები რიგითობის დარღვევასაც ასახელებენ. ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მკვიდრთ რამდენიმე თვიანი ლოდინი უწოდოთ, რომ მამაპაპისეული მიწა დაეკანონებინათ. იაშა თურაძე 3000 კვადრატული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გასულ კვირას 2 წლის ლოდინის შემდეგ დაუკანონეს. იგი მრავალშვილიანი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია.
აქ ამოვიდა თავის ფეხით, შეხედა მოიარა ეს სახლიც, აქაც შეხედა ყველაფერი იცოდა აუხსენება ვაშვილიანი ვარ ასეთ მდგომარეობაში კეთ სამეხმარად რომ გაგეროთ საგეხმარებ გაფორმებაში და თანაც კეთდება მაი საქმე უკვე და დღეს უნდა მოეცა პასპორტი სახლის პასპორტი ადგილის მიწის პასპორტი ახლა დღეს მივიდოდი ასაღებად უკვე მზადარიშო და ჯერეს თომითო მოგცემთ
თუმცა აჭარის ზღვისპირეთში ბევრი ოჯახი ჯერ კიდევ მიწის საკუთრების აღიარების მოლოდინშია ბევრი საქმე სასამართლოს გადაწყვეტილების საგანიც გახდა ბევრიც ფიქრობდა რომ მიწის საკუთრების აღიარების კომისია რომელიც მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს ჩადიოდნენ იგივე საცხადებდა ამ საქმით დაინტერესებული აჭარაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ქრისტიან დემოკრატები სპეციალური კომისიის დასკვნის შედეგებსაც სკეპტიკურად უყურებენ. ზაზა შაშიკაძის თქმით, რომელიც ამ კომისიის წევრი იყო, ამბობს, რომ ისინი ალტერნატიულ დასკვნას მოამზადებენ.
ქრისტიან დემოკრატების პოზიცია იქნება პრინციპული და შეუვალი. თუ დასკვნა არ გაითვალისწინებს იმას, რაზეც ჩვენ თავიდან საუბრობდით და რა ფაქტები თქვა ჩნდება გამოჩნდა მუშაობის პერიოდში, ჩვენ დავდევთ პარალელურ დასკვნას, თუ არ გაითვალისწინებს კიდევ მეორე კომისიის დასკვნა ჩვენ დასკვნებს, ჩვენს პრინციპებს და ფაქტებს და ამას ალბათ კიდევ გავიტანთ უფრო მაღალ ტრიბუნალზე.
ქრისტიან დემოკრატების მოსაზრებას არ იზიარებს კომისიის სხვა არც ერთი წევრი. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტებთან შექმნილი კომისიების მუშაობაში კრიმინალური ფაქტები აღმოჩენილი არ არის. ხარვეზები, რომელიც თვალშისაცემი იყო, ექსპერტ-კონსულტანტ ნოდარ ვერულიძის თქმით, განპირობებული დროის სიმცირით იყო.
საკითხის შესავალში მონაწილეობდა ხუთი ექსპერტი სპეციალისტი. ყველამ წარმოადგინა დასკვნა. მათ მიერ რომ არცერთი სპეციალისტის დასკვნაში არ არის მსგავსი რამე მიდგმული. მიდგმული სხვად ნაკლოვანებებზე, რომელმაც გარკვეულწილად შეიძლება გავლენა მოეხდინა მარცხენა გადაწყვეტილებაზე. ეს არის ლეგიტიმობის დარღვევა. მეორე ისეთ მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ დათვალიერების აქტების არ ქონა. ეს ორი მნიშვნელოვანია. და არის კიდე კომისიის არ ქონდა სრულყოფილი მასალები, თვითონ კანონში არის მითითებული ისეთი ტერიტორიები, რომელიც კანონი არ ითვალისწინებს და გაცემს.
მიწის საკუთრების აღიარების კომისიები მუნიციპალიტეტებში პრეზიდენტის განკარგულებით 2007 წლის მიწურულს შეიქმნა და როგორც სტატისტიკით დგინდება 31000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, თუმცა აქედან მიწის საკუთრები დღეისათვის 23000-ზე მეტს გადაეცა. ამ სტატისტიკის მიმართ ეჭვი თავდაპირველად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოთქვა. მათი დაანგარიშებით კომისია მაგალითად ხელაჩაურის რაიონში წუთში 2 ოჯახზე მიწის საკუთრების მოწმობას გასცემდა.
თუნდაც ის რო დაახლოებით 3 წუთში ერთხელ და აი ამ სტატისტიკური გათვლებიდან გამომდინარე საკუთრების მოწმობების გაცემა მოსახლეობაზე და პრაქტიკულად 4200 მოწმობა რო თითქმის ერთ თვეში გაიცემა და შემდეგ უკვე წყვეტა იქნება სათქოს 200-300 მოწმობის გაცემა და შემდეგ კიდევ გააქტიურება გამომდინარე იქიდან რომ მოახლოებულია საპარლამენტო არჩევნები ან მოახლოებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ბუნებრივია გარკვეული სახის ეჭვს ბადებს.
თუმცა დღეს უკვე არსებობს ვარაუდი რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში შექმნილი კომისიის სპეციალური დასკვნა დადგენილების სახეს მიიღებს და შესაძლოა ეს სტატისტიკაც შეიცვალოს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ 10 იანვარს კვირას რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს გაგვაცნობს ცნობილი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. რეზო საყივარიშვილმა გამოარჩია განვლილი კვირის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლე.
საქართველოს ეკონომიკაში გამოცოცხლება შეინიშნება, თუმცა მისი სრული გაჯანსაღება გლობალური პრობლემების გადაჭრასა და საკრედიტო პირობების გამარტივებაზეა დამოკიდებული. ასეთია საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის ედუარდ გარდნერის მოსაზრება. გარდნერის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებამ გლობალური ფინანსური კრიზისის დასაძლევად სასურველი პირობები შექმნა. ეკონომიკის გამოცოცხლების პროცესი კი 2011 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მის მიერ გამოყოფილი ფინანსებით ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა შეძლო. ახლა კი ყურადღება მაკროეკონომიკურ სტაბილიზაციაზე ფოკუსირდება. აღნიშნა გარდნერმა, რომელიც იმედოვნებს, რომ ფონდის და საქართველოს თანამშრომლობა საომავლოდაც მჭიდრო და ეფექტიანი იქნება. საქართველოს ეკონომიკას გაუმჯობესებული შეფასება ამერიკულმა ფონდმა ჰერიტიჯმაც მისცა, რომელმაც 2010 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა. ამ რეიტინგში 179 ქვეყანას შორის საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით 26 ადგილზე გავიდა და შარშანდელი მაჩვენებელი 6 საფეხურით გააუმჯობესა. საქართველო ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რიგებში მოექცა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან მხოლოდ ესტონეთს ჩამორჩა, რომელიც რეიტინგის მე-16 ადგილს იკავებს. რეიტინგის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს კარგი მაჩვენებლები აქვს ბიზნესის, შრომითი, სავაჭრო, ფისკალური თავისუფლების და მთავრობის მოცულობის მხრივ. ბიუროკრატიული რეგულაციები ნაკლებია, გადასახადები დაბალი. უცხოელ ინვესტორებს კი მათთვის სასურველ სფეროში შეუძლიათ ფულის დაბანდება. თუმცა საქართველოს ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი აქვს კერძო საკუთრების და კორუფციისგან დაცვის მხრივ. სასამართლო სისტემაში კორუფცია ისევ პრობლემაა. ქართველი და უცხოელი ინვესტორები ეჭვით უყურებენ სასამართლოს უნარს დაიცვას მათი კერძო საკუთრება და კონტრაქტები. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ კი კანონის აღსრულება ძალიან სუსტია. რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე უკვე მე-16 წელია ჰონგ-კონგი იმყოფება. ჰონგ-კონგთან ერთად ეკონომიკურად ყველაზე თავისუფალი ქვეყნების ხუთეულში სინგაპური, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ირლანდია შედიან. საქართველოს მიმდებარე ქვეყნებიდან რეგრესია აქვს უკრაინას, რომელსაც შარშან 152 პოზიცია ეკავა, წელს კი 162-ზე გადავიდა. ძირითადად არათავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნების რიგებშია რუსეთიც, რომელიც 153 პოზიციას იკავებს. აზერბაიჯანიც 96 ადგილით არათავისუფალი ეკონომიკის რიგებშია. პოზიციები დათმო სომხეთმაც და შარშანდელი 21 ადგილიდან 38-ზე გადაინაცვლა. რეიტინგი 10 მაჩვენებლის მიხედვით დგება. ესენია სავაჭრო თავისუფლება, საინვესტიციო გახსნილობა, სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის ხარისხი, კორუფციის დონე და ასე შემდეგ. ინვესტორების ერთ-ერთი პრეტენზია გაუმჭვირვალე პრივატიზების პროცესს უკავშირდება. ამ მხრივ საქართველოში მართლაც ბევრი პრეტენზია დაგროვდა. გაუმჭვირვალობის და ნაკლები საინვესტიციო მიმზიდველობის გამო 2009 წელს საერთო ჯამში მხოლოდ 170 მილიონი ლარის ქონება გაიყიდა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 2010 წელს საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციიდან 250 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ერთად პრივატიზაციის შესახებ კონკრეტული გეგმა შეიმუშავა, რომელიც საზოგადოებისთვის იანვრის ბოლოს გახდება ცნობილი. თუმცა უკვე ცხადია, რომ ერთ-ერთი პირველი მსხვილი ობიექტი, რომელსაც მთავრობა გაყიდის, შესაძლოა სააქციო საზოგადოება გუდაური გახდეს. გამორიცხული არ არის მის მფლობელად უკრაინული პრივატ ჯგუფი მოგვევლინოს, რომელიც სასტუმრო გუდაურის მენეჯმენტში უკვე შესულია. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ამ ფაქტს ხსნიან იმით, რომ ინვესტორის სურვილია ადგილზე გაესნოს ვითარებას და დაკვირვების შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება იყიდის თუ არა გუდაურს. წინასწარი ინფორმაციით გუდაურის პრივატიზაციის საკითხი თებერვლის ბოლომდე დასრულდება. კომპლექსის აქციების 85%-ის 5 მილიონ ევროდ გაყიდვას მთავრობა ჯერ კიდევ 2008 წლის მაისში გეგმავდა, თუმცა მაშინ გაყიდვა ვერ მოხერხდა. 2009 წლის ზაფხულში ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა ლაშეჟვანიამ განაცხადა, რომ მისი შესყიდვით ებრაული კომპანია იყო დაინტერესებული, თუმცა არც ეს გარიგება შედგა. დღეს კი უკრაინული პრივატ ჯგუფი კომპლექსის შესყიდვის ყველაზე რეალური მსურველი ჩანს. სააქციო საზოგადოება გუდაურის აქტივებში შედის 4-სკლავიანი 122-ნომრიანი სასტუმრო გუდაურდი, 12 კოტეჯი, 5 საბაგირო გზა, სამთო სათხილამურო ტრასები, მიწისნაკვეთები, შენობანაგებობები და სპეცტექნიკა 35 მილიონი ლარის საერთო ღირებულებით. კომპანიის აქციების 85%-ს საწარმოთა მართვის სააგენტო ფლობს, 10%-ს კი ვითიბი ბანკი ჯორჯია. წინა საპრივატიზებო პირობების თანახმად ინვესტორს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან 30 დღის ვადაში კომპლექსის 6 მილიონი ევროს ოდენობის სახელმწიფო ვალი, ასევე ამ თანხის პროცენტები 582,000 ევროც უნდა დაეფარა. რამდენად დაეკისრება ეს ფინანსური ვალდებულებები ახალ მფლობელს, ამ ეტაპზე უცნობია.
ეკონომიკური მიმოხილვა რევა საყევარიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ მიმოხილვით, ამჯერად საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მარინა ვაშაკმაძეს გადავცემ სიტყვას, რომელმაც მიმოიხილა გამვლი კვირის საქართველოს პრესა.
ახალი წლის პირველი კვირა მილოცვებით დაიწყო ქართულ პრესაში და კვლავ გასული წლის შედეგებზე და გაკვეთილებზე მსჯელობით. გონიეს უფრო გონს მოსვლის წელი იყო, გონს მოსვლისა და ჭკუის სწავლის წელი. ოთხა კვირის პალიტრას ორშაბათს ტრადიციულ ინტერვიუში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. აი ერთი ამონარიდი ამ ინტერვიუდან. ხელისუფლებაც მოვიდა გონს და უფრო მეტი რეალიზმი და რაციონალიზმი შეიმჩნევა მის მოქმედებაში. იმედია, მეტი რეალიზმი და რაციონალიზმი იქნება ოპოზიციისა და მოსახლეობის მოქმედებაშიც. რომანტიზმი, რომელიც თითქმის ბოლო 20 წელია ქართული პოლიტიკის მახასიათებლად იქცა, ალბათ დროა დამთავრდეს. ჩვენ ხომ ევროპას ვბაძავთ, ევროპული პოლიტიკისთვის კი მთავარი სწორედ რაციონალიზმი გახლავთ. ჩემი აზრით, შარშანდელმა წელმა ამ სფეროში რაციონალიზმის მნიშვნელოვანი მარცვალი მაინც დაგვიტოვა, მიაჩნია რამაზ საყვარელიძეს. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაურის საახალწლო სურვილები კი ამგვარი იყო გვერდის პალიტრაში. მინდა 2010 წელი ბედნიერი იყოს, ყველა დამშვიდდეს და დაუბრუნდეს საქმეს, რომელიც მათთვის ძვირფასია. პოლიტიკოსებმა დაალაგონ ქვეყანა, წერლებმა დაწერონ კარგი ნაწარმოებები, მუსიკოსებმა კი სიმფონიები. საქართველო იქნება ბედნიერი მას შემდეგ, რაც რუსები წავლენ ამ ქვეყნიდან. საახალწლო სურვილებთან ერთად მიმდინარე კვირაში ერთ-ერთი უმთავრესი თემა კვლავ არჩევნები იყო. კერძოდ კი ის, რომ ახლოვდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენის ვადა. 24 საათი შუა კვირაში წერდა. საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევანი პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კი კანდიდატები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად უნდა შეარჩიონ. სწორედ ამას ელოდება ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, რომლებიც ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაწყვეტენ, თუ კი წარმოდგენილი კანდიდატებიდან ერთი მაინც იქნება მათთვის მისაღები. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლას არაფერი შეუცვლია. მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია მაინც უნდა დაელოდოს, რა მოხდება და ამის შესაბამისად იმოქმედოს, წერდა 24 საათის სტატიაში სათაურით „არჩევნები ცესკოს თავმჯდომარის არჩევით იწყება“. უკვე შაბათს რეზონანსის მთავარ პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენა კანონ დარღვევით ხდება. გაზეთი წერს, როგორც კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, საარჩევნო კოდექსში გასული წლის ბოლოს შეტანილი ცვლილებების თანახმად, რომელიც ძალაში 31 დეკემბერს შევიდა, პრეზიდენტ ცესკოს თავმჯდომარის სამი კანდიდატურა არაუგვიანეს 2010 წლის 8 იანვრისა უნდა წარედგინა, რაც არ მოხდა და ასეთი დარღვევა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველი თავისუფლად შეიძლება გახდეს. წერს რეზონანსი და მკითხველს შეახსენებს, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით საბოლოო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან ბათუმში 10 იანვარს გაიმართება. შაბათის ნომერშივე წაიკითხავთ რეზონანსის რედაქტორის ლაშა ტოღუშის საავტორო სვეტს, სადაც იგი ასევე აღნიშნავს: გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა კანონი დაარღვია. მან იმის ნაცვლად, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარედგინა ცესკოსთვის, ბათუმში მიიწვია არასამთავრობოები. ამით დაირღვა ორგანული კანონი იმარჩევნებისა, რომელსაც ბევრი ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტი დემოკრატიისთვის ტესტად და რუბიკონად მიიჩნევს. ამით საარჩევნო პროცესი დასაწყისშივე დისკრედიტებული ხდება. ჩვენთვის გაჩნდა კითხვები: როგორ მოიქცევიან პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ელიტები? ისინი ჩათვლიან, რომ კანონზე მაღლა დგას მათი პოლიტიკური ინტერესები, თუ მათთვის ღირებულია თამაშის ის წესები, რომელსაც კანონი დაადგენს? ციტატის დასასრული. შაბათს პრესის მთავარი თემა იყო ასევე შესაძლო საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში. ალია წერს: გუშინ აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაციები ახალ სამთავრობო კარუსელზე. სააკაშვილი ჯერ საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობს გერმანიაში და 10 იანვრის საღამოსთვის თბილისში იქნება. 11-ში ბათუმში ვიზიტად ჯონ მაკეინი ჩამოდის. მაკეინის სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ, როგორც საქმეში ჩახედული პერსონები ამბობენ, სააკაშვილი სამთავრობო გუნდს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გადახედავს. ალი ასევე მკითხველს ამცნობს, რომ პარლამენტის კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თავდაცვის მინისტრს უშიშროების საბჭოს მდივნად გადაიყვანენ, ხოლო ეკატრე შელაშვილს გაეროში ელჩად. ალია დასძენს, რომ ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ არც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და არც თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში. რეზონანსის ინფორმაციით კი ახალ აიას გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება ქვეყნის პირველმა პირმა დასავლეთის ზეწოლის შედეგად მიიღო. იგი ახალ აიას გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად დასავლეთში სწავლის გაგრძელების სურვილს დაასახელებს. რეზონანსი წერს, რომ კულუარებში უკვე ვრცელდება ინფორმაცია ახალ აიას ასწავლებლად გერმანიაში მიდისო. ამ და სხვა მოსაზრებებს საქართველოს მთავრობაში შესაძლო ცვლილებების შესახებ შაბათის პრესაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა მარინა ვაშაყმაძემ გადაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 5 წელი გავიდა უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ, რომელმაც ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იუშენკო ქვეყნის პრეზიდენტად აქცია. Magram ახლა, როდესაც უკრაინა 17 იანვარს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება, მოქმედი პრეზიდენტი გამოკითხვებში ბოლო ადგილებზე იმყოფება. Украинаში ბევრი თვლის რომ ვიქტორ იუშენკოს მართველობამ ქვეყანა პოლიტიკურ ქაოსში და რუსეთთან უსარგებლო კონფლიქტში ჩაითრია. Თუმცა თავად ვიქტორ იუშენკო, რომელსაც ლოვში ყოფნის დროს რადიო თავისუფლების უკრაინულმა სამსახურმა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა, სულაც არ თვლის რომ მისი პრეზიდენტობა წარუმატებელი იყო. Როგორც პრეზიდენტი არასოდეს წავიყრი თავზე ნაცარს და არ ვიტყვი რომ ამ 5 წლის განმავლობაში რამენაირად დავმარცხდი. Მე ამერს მოუტანე ის, რაც მას სჭირდებოდა. თუ კი უკრაინელი ხალხი ამას მიხვდება, ეს მისთვის იქნება ხსნა. თუ ის ამას ვერ მიხვდება, მაშინ ამის საფასური იქნება ის, რომ უკრაინელ ხალხს მომდევნო 15-20 წლის განმავლობაში, როგორც ეს კუჩმას პერიოდში იყო, მოუწევს კრემლის პროექტის, იანუკოვიჩებისა და ტიმოშენკოების ატანა. Украинის ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრები ვიქტორ იანუკოვიჩი და იულია ტიმოშენკო 17 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების ფავორიტები არიან. ორივე მათგანის პლატფორმა კი განსხვავდება იუშენკოს აშკარა პროდასავლური პოლიტიკური კურსისაგან, რომლის გამოც კიევის და მოსკოვის ურთიერთობა 5 წლის განმავლობაში მტრობამდე მისულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. Украинის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო ამბობს, რომ ნაციონალური ინტერესების ღალატი იქნება, თუკი ქვეყანა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურს გადაუხევს. Თუ უკრაინა არ გაიმეორებს პოლონელების, ჩეხების, სლოვაკების, ბულგარელების, ლიტველების, ესტონელების, ლატვიელების, ვინ გამორჩა, რუმინელების და უნგრელების პასუხს ნატოში შესვლაზე, თუ ჩვენ, როგორც წერი, პოზიტიურად არ უპასუხებთ შეკითხვას, სურს თუ არა ნატოს წევრობა, მაშინ ჩვენ დავკარგავთ დამოუკიდებლობას, ჩვენ დავკარგავთ დემოკრატიას. Ცოტა ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების რუსულენოვანი მოსახლეობის მხარდაჭერით სარგებლობს, ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანა ნატოს დაშორდება. ორივე ერთად ვიქტორ იანუკოვიჩი და იულია ტიმოშენკო აცხადებენ, რომ მხარს უჭერენ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, რაც მათი თქმით ვიქტორ იუშენკოს პრეზიდენტობის პერიოდში გაუარესდა. განსაკუთრებით ბუნებრივი აირის ფასის საკითხის პოლიტიზების გამო. Თუმცა, როგორც უკრაინის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო მიიჩნევს, რუსეთმა ბუნებრივი აირის საკითხი გამოიყენა როგორც უკრაინაზე პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Კონსმეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუსულენოვან პროექტს კავკასიურ გზაჯვარედის, მანამდე კი საერთაშორისო პრესის რამდენიმე პუბლიკაციას გადავავლოთ თვალი. ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა გამვლილი კვირის უცხოეთის პრესა.
არარსებული ქვეყნები, ისინი იწყებენ როგორც რეალური სახელმწიფოები და შემდეგ იმედოვნებენ, რომ ასეთები გახდებიან. ასეა დასათაურებული შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ჟურნალ საგარეო პოლიტიკაში დაბეჭდილი სტატია, რომლის ავტორი გრემ ვუდი ჩანს აფხაზეთ სტუმრობდა. ვუდი სტატიის თავშივე წერს, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკაში, ქვეყანაში, რომელიც არ არსებობს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაქსიმ ღვინჯიას შეხვდა და ჩამოართვა ინტერვიუ მისი სამშობლოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ, რომელიც შავი ზღვის რეალურად არსებულ სახელმწიფოებთან არ აქვს. საუბრის ბოლოს მინისტრის მოადგილეს სტუმრისთვის უკითხავს: ფეხზე რა გაქვს სისხლიგდისო? მას მერე რაც ღვინჯიამ შეიტყო, რომ ვუდი დაცემულა და წვივი დაშავებია, მას საავადმყოფოში წაყვანა შესთავაზა. ოღონ წინასწარ გააფრთხილა. იქაური პირობები შოკს მოგვრისო. ვუდი მართლაც მიიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც მას ჭრილობა თვით ჯანდაცვის მინისტრმა დაუმუშავა. ამ დროს უფიქრია ჟურნალისტს, ფიქტიურ ქვეყნებს მეტის კეთება უწევთ და საკუთარი თავისთვის უკითხავს: იქნებოდა თუ არა ბედთან თამაში? ფინანსთა მინისტრი დაეყოლიებინა, მისი პირადი წლიური საგადასახადო ანგარიში გაეკეთებინა და ტრანსპორტის მინისტრისთვის კი ეთხოვა უკან საქართველოში, ასე რომ ვთქვათ, უკან რეალობაში დასაბრუნებელი ავტობუსის ბილეთი დაედასტურებინა. გამოცემა Eurasia View ჯოშუა კუცერას სტატიას აქვეყნებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე შეერაღების სფეროში. საქართველოს ოფიციალური პირები იწონებენ შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სენატორის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც ვაშინგტონს მოუწოდებს განიხილოს თბილისისთვის იარაღის მიყიდვის განახლების საკითხი. ამავე დროს სეპარატისტულმა რეგიონებმა, აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა, რუსეთთან ერთად ანგარიშის გამო შეშფოთება გამოხატეს და ამტკიცებენ, რომ თბილისისთვის იარაღის მიწოდების გამარტივება რეგიონში ბრძოლის განახლების შესაძლებლობას ზრდის. სტატიაში შემდეგ ვკითხულობთ, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოს ამ ქვეყნის რუსეთთან 2008 წლის დამანგრეველი კონფლიქტის შემდეგ იარაღს აღარ აწვდის. ანგარიში სახელწოდებით ბალანსის მიღწევა შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში სენატორ რიჩარდ ლუგარის ჯგუფმა მოამზადა. ეს დოკუმენტი, რომლის ავტორები სიტყვებს ფრთხილად არჩევენ, შეერთებულ შტატებს და ნატოს საქართველოს შეერაღებისკენ პირდაპირ არ მოუწოდებს. მაგრამ მაშინ ნათქვამია, რომ რუსეთის ზეწოლას იარაღის პოტენციურ მიმწოდებლებზე თბილისის წინააღმდეგ შეერაღებაზე დე ფაქტო ემბარგო მოყვა. შარშან ზაფხულში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვაშინგტონს თავისი ქვეყნისთვის თავდაცვითი შეერაღების, მათ შორის საჰაერო და ანტისატანკო თავდაცვის აღჭურვილობის მიწოდება სთხოვა. მაშინ შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ამ თხოვნას სწრაფი და მტკიცე უარით უპასუხეს. რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის პოლიტიკის საკითხებში თავდაცვის მინისტრის თანაშემწის სელესტა ვოლანდერის განცხადება მოჰყავს სტატიის ავტორს, რომ შეერთებული შტატები არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველო მზადაა ამ ტიპის თავდაცვითი აღჭურვილობის მისაღებად. სტატიაში ასევე მოყვანილია ვაშინგტონის თავდაცვის ეროვნული უნივერსიტეტის პოსტსაბჭოთა საკითხების სპეციალისტის ჯონ ჩიკის ნათქვამი, რომ ნატო საქართველოს ფიზიკური რესურსებით უზრუნველყოფით დაინტერესებული არ არის. ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების სახელმწიფოები უფრო იქით იხრებიან, რომ მხარი დაუჭირონ მას, მაგრამ რაც უფრო დასავლეთისკენ მივდივართ, მხარდაჭერა უფრო მცირდება. მაგრამ იქვე ქვემოთ ჩიკი შეკითხვას სვამს. რა იქნება საქართველოს შემდეგი ნაბიჯი, როცა მას ასეც უარსეუბნებიან? როგორ იქნება დაცული საქართველოს უსაფრთხოება, თუ კი მას არ აქვს თავდაცვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი აღჭურვილობა? გერმანიაში გამომავალი გაზეთი ზიუდოიჩე ცაითუნგი პირველი კავკასიური არხის ამოქმედებას აუწყებს მკითხველს. სტატიას ასე ჰქვია: მებრძოლები სპორტულ კოსტუმებში. ავტორი ამ არხის კორესპონდენტებზე წერს, რომ ისინი კადრში ასე გამოწყობილი ჩანან სპორტულ კოსტუმებში. ეს კი, ჰგონია წერილის ავტორს, ქართულ სინამდვილეს შეესაბამება. საქმე ეხება სიმართლეს, რომელიც მსოფლიომ უნდა გაიგოს, ყოველ შემთხვევაში მათ, ვინც რუსული ენის მცოდნეა, ვკითხულობთ ამ მცირე წერილის დასაწყისში. საქართველომ რუსულენოვანი სადგური შექმნა, პირველი კავკასიური არხი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. ის ეთერში ორშაბათიდან გადის. ჩვენ გვინდა აუდიტორიას ჩვენი სიმართლის შესახებ ვუამბოთ, უთქვამს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან გახელაძეს. ხოლო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც რუსულად თავისუფლად, მაგრამ ენთუზიაზმის გარეშე ლაბარაკობს, აღნიშნავს, რომ რუსული ენა მისი ქვეყნისთვის კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია. მოჰყავს სააკაშვილის სიტყვები მიუნხენში გამომავალ გაზეთს.
უცხოეთის პრესა ოქროპირ რუხაძემ მიმოიხილა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი რუსულენოვანი პროგრამა, რომელსაც დღეს ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа и, надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? Этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средств информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневный, еженедельный, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 тысяч в среднем на каждую газету в месяц. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане, и первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере, то есть были подорваны экономические основы средств массовой информации, то есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку, то есть практически его в Азербайджане не существует. А жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут из 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и тем источником, который управляется политической властью в Азербайджане. Второй удар – это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, судебные, значит, иски против газет разорительные, значит, там, скажем, против газеты «Азадлык» или «Енимсават» в свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как экономические средства массовой информации стали зависимы, и они стали усиливать самоцензуру в средствах массовой информации, то есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас, вот, посмели что-то сказать, то в этом случае тут же последует вот такая система наказания, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время, в силу того, что всех скупили, так, а те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом лишают свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и, значит, двое редакторов, главных редакторов газет.
Понятно. Нуне Саркисян, насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да, хотя наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, я не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов. Думала, как же характеризовать в этом смысле прошлый год, я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот последние полтора года после вот мирового кризиса, скажем так, да?
Вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно как существуют. Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля, и в некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. В протяжении практически последних 15 лет мы, опять же, становимся перед теми же проблемами экономики, контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которые контролируют лицензирование телеканалов. Опять же мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются.
Мы еще вернемся к ситуации в Армении. Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данели. Нино, вот я помню первые 2 года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по 2 причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась, тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку зрения на события? Или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания?
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с... В то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов, что критика и какой-то холодный взгляд всегда лучше, чем встать всю ответственность валить за кого-то другого. Просто появились журналисты, которые больше не боятся критиковать власть, они не конформисты. Это раз. Второе, появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя перед властями, или же они просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства и так стараются, чтобы контроль, не контроль, а как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Мой вопрос в Баку. Мехман Алиев, а скажите, вот очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуют Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это очень серьезно повлияет на общество. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они ретранслируют официальную точку зрения. Но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации. Но, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты? Мехман.
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещания «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последний год очень сильно росла, что что и привело к тому, что, то есть, это сильно беспокоило власти, и поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается, в такой свободной, независимой информации. И мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей.
Мехман, вы говорите, о ситуации, когда информация действительно распространяется свободно, когда она идет таким потоком, в общем, человек никаких особенно усилий не предпринимает для того, чтобы ее там извлечь из каких-то, ну, может быть, полузакрытых или скрытых источников. Понятно, что в этом случае, наверное, общество хотело бы выслушать разные точки зрения, но если вдруг закрывается та, которая, так сказать, противоречит официальному курсу, и общество, в общем, не особенно, так сказать, яростно против этого выступает, то, ну, в общем, наверное, у общества нет большой потребности.
В последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации президентской администрации, он выступил с статьей даже не раз, где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местные телеканалы, они их практически мало смотрят. И это было вот это выход такого рода статей, заявлений, это было связано вот серьезно беспокоиться тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. Я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына? Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа общества, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны, я не об этой элите говорю, да, я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже. Я говоря у нас, думаю, что в какой-то степени говорю вообще о всех странах.
Ну, а как вы ее сформируете? Вообще механизм представляете себе?
Это вот очень сложный вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты – это как раз та же самая пресса, да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии менять. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема тупик. Политической культуры, да? То есть никто извне,
безусловно,
да,
все
кто-то
это
посторонний
все
не сможет сформировать.
Вещи. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, появление, предположим, вот тех же самых виджеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данели от Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нуне заговорила о диалоге между властью и обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество.
По собственной ли воле или инициированное Западом грузинское правительство вступило
нет,
в этот диалог?
Нет, я думаю, это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие года, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение. И я думаю, что то же самое грузинское общество само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении вот где-то с февраля начнется начнут вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство сделало реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, но это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, но правительство начинает менять свой подход к свободе слова. Я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно, что говорить о вот этой вот, может быть, постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент подобрала, взяла под свой контроль электоральные СМИ и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет. И интереса к этим пространствам, особого интереса, власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, ну, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения.
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллионы человек. То есть разрыв между пропагандистскими СМИ, которые находятся в стопроцентном влиянии государства, и относительно свободными СМИ два порядка. То есть в этой ситуации, конечно, о какой-то свободе слова, свободе СМИ говорить не приходится. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы. В условиях достаточно сильной деградации и журналистики, ну, и пусть меня простят вот за такое недемократическое высказывание, довольно сильной деградации общества, деградации граждан. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Но все-таки, несмотря ни на что, даже вот в этих условиях деградированной журналистики, вот съежившейся до крошечных размеров, до размеров там, «Новой газеты», «Радио Свобода», «Ежедневного журнала», ну еще, там, может быть, десятка-полутора средств массовой информации, все равно российская площадка для обсуждения, ну, помимо того, что русский язык все-таки остается языком межнациональной, международной коммуникации, российская площадка имеет огромное значение. И здесь, я думаю, что от российских журналистов очень много зависит. Потому что все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом.
Игорь, замечательно, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунне Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Кавказული გზაჯვარე დინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ვირფასო რადიო მსმენელებო და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემაში გასული ახალი ამბებისა და სიუჟეტების წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მისამართი www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.